这个兄弟，可怜，这可怜怎么着？可怜，这还大。
Dak kien xogħol kontroversjali għal dak iż-żmien ta' Giuseppe Tkuti u kienet novella. Ix-xogħol ta' Giuseppe Tkuti dejjem kien affaxxinani u il-mandraġġara rajta darba darbtejn u ġini l-ħsieb illi naddatta għat-television.
Forsi dak li qed nagħmel bħajti jiena biex ma nbatix bħalhom. Imma li tlet ir-raġel tħabija. Kienet tibki għal kollox.
Il-mandraġġara x-xandar fuq televiżjoni lura fl-2001. Il-karattru prinċipali huwa dak ta' Dola. Min kienet Dola? L-hekk imsejħa il-mandraġġara.
Dola hija bniedma sensibli ħafna. U sensittiva ħafna. Tħoss ħafna. Però il-reazzjoni tagħha għal din l-emarġinazzjoni kienet waħda ta' rabja. U wara dik il-ġlieda tidħol tibki għand in-nanna. U hemmhekk turik eżattament iż-żewġ uċċuħ ta' Dola kif huma minn barra trid turi kemm hija taf, minn barra trid turi kemm dak li jgħidu. Ta' madwara ma jfisser xejn għalija imma fil-fond ta' qalba tħoss daqs kull bniedem ieħor.
Jiena l-partek miegħi mhux hekk, imma biex nieħu ħsiebi imma mhux hekk. Ġieli dan nisaqqas li tu jaqgħu dejja. Ma titlaqna. Le dwar fil-nisman, imma li dekx titlaq. Jiena bik għand id-dinja dik il-bint oħra li jiena qatt ma kelli.
X'ti rrakkonta għandna l-istorja tal-mandraġġara?
Dola mbagħad għandha anke din l-istorja ta' mħabba li lu ħabbitu tassew. Hi kienet se tkun dik illi tilab. Però il-fatt ġraw illi kien hu illi daħaq biha u Dola kienet dik illi sofriet. Soffriet it-tradiment tiegħu, soffriet it-qala, ovvjament, soffriet anki il-mewt tat-tarbija, soffriet billi moħħa beda jurija affarijiet li ma kinux hemm.
L-adattament tal-istorja ta' Giuseppe Tkuti kien ta' Dominic Said, fil-waqt li d-direzzjoni kienet f'idejn Tony Parnis.
Ma' Tony Parnis kienet esperjenza sabiħa ħafna, kien iħallilna naħdmu fil-libertà. Anka fejn jitlu l-linji, speċi il-linju ma xi ħaġa imprekattivi fejn titħol id-drama Maltija, x'kultant il-lingwaġġ Malti huwa daqsxejn tqil. U kien ħallina fil-libertà li anka nżidu xi lines u speċi nagħmluhom iktar kif nitkellmu aħna, jiġifieri għal dak iż-żmien daqgħet insemmu fin-98. Kienet xi ħaġa kbira lilna.
U anki meta kien hemm x-xeni delikati li kellhom ikunu pereżempju bħala closed set. Dejjem kien minn tal-ewwel anzi li kien jitlobna, kien jistaqsina isma tippreferu illi din ix-xena nagħmluha f'sett magħluq kif ġrat fix-xena tat-twelid, tat-tarbija u x-xena tal-istupru.
Tilku vera tħobni u tirrispettani timxi miegħi fit-triqek. Mhux tiskrimini għax jien il-mandraġġara.
Barra minn hekk imbagħad Tony għandu il-sens tal-umorizmu tiegħu illi kultant ovvjament f'dik il-waqt dan id-dram illi kien dram tqil, dram ta' dwejja kultant le, kien jgħidilna dik in-noqra ta' ċajta l-hemm u law.
Ċajta mela tiġru warajja.
Biex nara lilek, hekk nara ftit.
Staqtarani, li mwarra?
Il-mandraġġara kien proġett li veru kien għal-qalbi, għax l-ktieb rajtu kważi mdaqqa bil mort il-Kanada. U mbagħad meta Dominic Said ġib l-iskript, ħadd gost li xi ħaġa li nħobb jiena ħa nagħmilha. U hija kienet diffiċli biex tagħmilha. L-ewwelet iħabba l-lingwaġġ li kien fih il-mandraġġara. Imma l-ikbar problema kien biex issib attriċi li tagħmel il-parti.
Tony qal li għandi dan l-iskript, qal li l-mandraġġara, qal li se nagħmluh fuq il-television inti se tagħmel il-parti ta' dola. Jina minn għalija li di dola forsi kienet xi secondary part. Meta bdejt inqalleb u naqra. Niftakar li l-ilton jagħtlu imminti ċert illi jiena il-parti ta' dola trini nagħmel, għalliva, għalli dik se tagħmel, għalli għal dik tiegħek.
Qalbi pjaga. Qalbi pjaga.
Il-mandraġara hija bniedma emarġinata, hija bniedma iġġudikata minn dawk ta' madwara. Ta' madwara ġeneralment qabdu qatawila kif jgħidu bl-Ingliż judge and jury.
Dan hija mulej.
Il-proza ta' Kate Cooty hija waħda realista u uża l-letteratura biex fuq kollox mexxa l-quddiem il-kawża tal-fqir u bla skola. Fir-rumanzi tiegħu Kate Cooty juri ċar il-konsegwenzi tal-faqar fuq il-bniedem. Ir-rumanzi u drammi ta' Kate Cooty fosthom il-mandraġġara. Tawxida tal-ħajja popolari f'pajjiżna u għamlu dan b'realizmu poetiku mill-aqwa. Bosta mill-kitbiet letterarji ta' Giuse Kate Cooty jibqgħu jitqiesu fost il-kapolavuri tal-letteratura Maltija. Fihom wara ruħu wkoll kittib imnebbaħ mill-valuri tal-ġustizzja soċjali u tal-karità nisranija.
Domna qisu xi xarejn naħdmu fuqu u kien fuq din il-mara li mill-belt tmur tgħix ġobormla. Però ovvjament kienet mara kollha passjonijiet tant li tefa' tajnejha fuq ġuvni li kien arus u mbagħad jibdew l-istejjer.
Xemar minn mandraġara jam selħalint!
Minn
il-belt! Il-belt jien! U bos li għajni li minn il-belt jien! Gborija li jem il-belt! Iva, mux bħalkom jien! Jien mara tal-onu! Kolħat jaf xien jien! Mux bħalkom jħi kollu t-uro uġbiħor jaqqat ta' faċċoli! Minn il-belt jien! Iva, gborija li minn il-belt!
Kienet parti challenging ħafna. Sar ħafna xogħol. Qabel il-filming għamilt ħafna riċerka, jien inħobb ħafna l-istorja, allura ovvjament illi l-istorja daħlet ħafna, l-istorja ta' Malta, partikolarment l-istorja soċjali ta' żminijiet tal-mandraġġara.
U meta kellimna Giuse Kate Cooty li dak iż-żmien kien qiegħed ġo xi home, meta urejni jullu ħagos ħafna bil-production li konna minnha.
Giuse Kate Cooty studja fl-iskola ċentrali ta' San Albert fil-Belt Valletta. U għara fil-kulleċ tal-allima fil-belt ukoll. Kate Cooty kien ukoll esponent importanti tal-poezija romantika f'Malta. Għandna ġmiel il-pajjiż, ħabb il-bdiewa u l-ħajja sempliċi. Kiteb dwar l-imħabba u seteta, l-inkwiet u l-ferħ tal-ħajja, il-patriottiżmu u l-fidi. L-ifjen poeziji tiegħu żammew bilanċ delikat bejn il-qawwa tal-kelma Maltija u l-ħeġġa tal-istħajjil Mediterranju.
Giuse Kate Cooty huwa minn Bormla u ovvjament aħna pruvajna nsibu postijiet interessanti imma Bormla ħafna toroq u ambjent verament tajjeb għadu rustiku, toroq dojo u bġili wisajn, djar sbieħ antiki.
Oj, ma baqgħet jitkellem ħejx verġmew mal-fri għarem għax ma darax tagħmel int. Tippruvax tħambeċ il-kulħadd bħalek żibel! Żibel int! Żibel int għax ma tistax tara għal sit! Assist il-kulħadd dal-isqaq! Waqt kwieta x ma tarax x'inhi tagħmel biddek dik in-nittina biex ta' fekruna l'għandek! Dik għandek tarax raġel tieklu minn rasu sa saqajk! Għax ma terġax tmur lura mnej ġejt! Hawnhekk nisbħalek m'għandniex irriduhom! Hawn ġo Bormla nistgħu lura għandna!
L-ewwel 20 minuta ġlieda tal-mandraġġara fil-gallerija u ħadgost nagħmilha iżda fl-istess triq l'isfel għax kienet hekk u kienet tarax, kienet tiġi l-istess ħaġa. Kien hemm argument l-istess. Fuq xi ħaġa mill-gallerija għal-ġo triq.
Aħna qbadna miegħek għax ma taċrin tibat bana, imxi joħal.
Assist il-kulħadd!
U nibqa' qaddet lil min irrid u lil min jogħġobni u marru lemm jagħżux tieħħa para marru lemm ma tistax.
Bela żejjed x'kufa x'inti taħseb li kulħadd bħalek inti?
Li kieku kulħadd bħalek kieku din il-ġlieda tal-lum ma naqarax li kieku kulħadd bħalek.
Il-mandraġġara għal dak iż-żmien u forsi anke ftit illum kien xogħol interessanti u kontroversjali ħafna. Anke forsi għal-lingwaġġ, illum forsi għat-television il-lingwaġġ ta' ċertu volgarità, ta' ċertu lingwa huwa normali, però għal dak iż-żmien kienet xi ħaġa xokkanti, kienet xi ħaġa ġdida u kienet xi ħaġa li seċ in-nies ħadu gost biha u fl-istess ħin kienet xi ħaġa friska.
Kuddabba li trajt quddiem l-awtorità tax-xandir għal xi ċertu klimi jew ċertu suġġetti li d-drama kont iħobb nagħmel, dejjem semgħu li qed ngħid jien u dejjem tawni raġun.
Qed ngħidlek ma tersaqx dawn x'ħażin għandi.
Imma taf li dak li qed ngħid jiena huwa l-verità, taf li vera, jien sejtni issa Giovanni, ma tgħidx tiftakarni.
Mhu veru xi hija qbala ħalek u ħallini konna qed nirruħu minn ngħidlek, tersaqx law.
Jekk minister żball il-kelma aħba kienet l-ewwel darba li instemat u fuq it-television Malta. U dak iż-żmien kienet xaġa kbira.
X'għamiltu biha xieħa? Hija xieħa!
Ix-xieħa mietet battak f'qalba u mietet ħabba fik dola.
L-inkwiet li ġibt il-għajn. Ħabba fik mietet ix-xieħa.
Tlaqlem. Tobba rasek.
Parti l-kbira tal-mandraġġara ġi filmjat ġewwa Bormla.
Imma nifhem għalfej sija Tony Panis u sija Dominik jekk id-deċiżjoni kienet tagħhom li jfilmja, nifhem għalfej għaslu hemm għax il-mod kif inhom imqasma dik l-erja għandha tajb u għandha ħażin, kulħadd bil-bibien miftuħin hemm. Familji dak dieħel għand dik, dak dieħel għand l-oħra.
Kif laqgħu lill-kru u l-atturi in-nies li kienu jgħixu f'dawn l-inħawi?
Kieku ma kinux in-nies ta' Bormla, il-mandraġġar qatt ma kien isir. Għax konna morru għem. Najdilom per eżempju, għet nisma ċertu programmi fuq il-rediffusion jgħajja, il-television. Kienu jimmorru, jħabtu fuq il-bib. Jekk jox bok, għaw ta' television Malta, ma raqlu. Jekk għandi bżon kċina antika, jew ħamra antika. Mela, le senjur, diskanta, kienu jimmorru. Jħabtu fuq bib, dak il-ħin l-istess, bum bum bum. Daw għandhom bżon, no no no. Xajk itħojjara?
L-nis kienu friendly, li kienu għanzi idaħluna d-dar u kważi jgħidunna l-istorja ta' ħajjithom.
N-nis temmek kienu vera friendly magħna, daw letteralment jiftħulna bibin tagħhom, jew ifhimjaw kol kom bżonn jew itlu, jew bidlu.
Kienu diversi l-atturi li ħadu sehem f'din id-drama, fosthom il-kantanta Doreen Galia.
Ma jaqbat maħna għandik nu, madonna, fasta maħna għanti. Dola, dimittifrat inkwetani. Inkolla tibki dola. Dak li marraq ta' dubbin maħli xikwieta.
U jta' maħna tiġi medija. Maħna dubbin kolla.
Maħna xamda għan miktar iktar intajja.
Skriptu għa kelma fuq karta. Biex iddiħ il-ħajja, jti kollok atturi. Illi l-esti li jihdu dak il-riskju. Li għamlu ċertu karazzi u tuhom il-ħajja.
Ftit ta' snin wara, imbagħad ħdimt inħobbu l-imħabba. Fejn din id-darba kelli rwol ta' Madre Margherita de Brincat. Mara qaddisa, mara li wkoll kienet mara ta' karattru sod. Però ovvjament fuq in-naħa l-oħra kompletament differenti mill-mandraġġara. Però it-tnejn kien hemm is-simili r-razzajiet tagħhom. U kien hemm id-differenzi tagħhom, imma dan huwa sabiħ fit-teatru.
Is-sabiħ li tinterpreta inti karattru li normalment m'intix qed tagħmlu inti fil-ħajja tiegħek, jista' jkun hemm ovvjament xejn li tkun għaddejhom minnhom jew inkas tkun qed tagħmilhom, però itik iċ-ċavetta biex ngħidlek li inti tista' tkun xi ħadd ieħor, dik għalija xi ħaġa inkredibbli.
Ġejja ta' hija nistennewha ħalli tkixfu xi ħaġa fuq il-mandraġġara.
Ma l-oħra mhux hija bitu s-saħta hawnhekk.
Il-mandraġġara kienet esperjenza sabiħa ħafna. L-ewwel net jiena kull challenge li tiġi kemm palk kemm television noħodha bis-serjetà ħafna. Jiena once li naqra l-iskript, naqra l-karattru li jkunu sejtuli, imma tqisni nagħmel kuntatt ma' dak il-karattru stess ngħid jiena rrid niġi pereżempju karattru ta' waħda superba jew ta' waħda kisa jew ta' waħda ta' triq jew mara egoista jew mara superba. U nipprova nibni l-karattru kemm jista' jkun viċin ta' dak li jkun. kollu f'moħħu anke d-direttur, naturalment imbagħad bil-saħħa tad-direttur inti tibni aktar il-karattru li tkun trid tinterpreta.
L-ewwel qagħdet ħafna tbaħri u sojjaħ jekk ma ngħidx.
Mhux ma tgħidx ma tgħidx oħra għandek fejn sewwa qed tgħid għax innisejk ruħi l-ewwel jaqilbu d-dinja ta' taħfuq u ma tkollhom knejjes u tal fuq dusija.
Tajjeb ukoll.
Ħafna għandha dubbla timxot.
U interessanti kien li fil-Mandra Ġara il-karattri taż-żewġ sekzika ma jeżistux. Però peress li ovvjament kienet novella u kien hemm ħafna narrazzjoni, jiena rrid noħloq xi ħaġa kif nispjegaw li raħloq dawn it-tnejn min-nies li kienu dejjem ħobbu jgħidu fuq in-nies u fl-istessin kienu qed jannimgħu l-istorja x'ġara u jgħidu informazzjoni fuq il-karattri li kienet interessanti u ntlaqgħu tajjeb illi kienu joħolqu ħafna ġlied kellhom isirhom iweġġa u kienu interessanti għax ħolqu kultura ta' kif ħafna mill-Maltin jistgħu jinterpretaw dak li qed jiġri.
Konna żewġ nisa tal-mużew, żewġ nisa serji għal għajnejn in-nies mid-dar għall-Knisja u mill-Knisja d-dar, però dawn kien xogħolhom biss li kien kollu jgħidu fuq in-nies.
Ukoll kellna intesa kbira jienu Veronika bħala aħwa, anke bħarsa konna niftehmu jienu hi.
U kellna wkoll esperjenza ħelwa jiena u Mary Rose, darba minnhom għamilna xena u naturalment għamel cut u terġa' tibda u take one u take two u ħin minnhom konna qegħdin f'niżla u l-istess imtarġa kienet bit-taraġġ u għalna stop again u jiena mxejt lura Mary Rose kienet quddiemi mxiet u weqgħet Mary Rose fit-taraġġ u ġibditni fuq u spiċċajna tnejn nitgerbu t-taraġġ fuq xi xi.
Komplu, komplu, għedna xifin kompli, kompli, għedna flat. Għajt waqa, u ma stajx ti għaf nitħaq. Veronika titħaq mi għaj, u ma stajni xin komplu, domna, domna, jien domt flart, nitħaq.
Xtaqtin kelbek naqra.
Xtaqtin kelbek naqra. Għalfej, forsi ġejt erġobar, muġandi taħi, minix qassiz.
Intaħt li ħelu Giovanni, minna l-lemi jelegli.
Fil-parti ta' Giovanni insibu li l-Mark Doneo. Parti li fil-verità ma kienx huwa fija meta beda jinġibet il-Mandra Ġara. Allura, x'kien ġara?
Il-parti tal-ġuvni biex niftehmu kienu ħemluha diversi atturi, però ġew avviċinati diversi atturi, però ħadd ma seta' jagħmilha fil-żmien li konna ħanifilmjawha. U fl-aħħar sibna attur, sabu attur il-producers u bdejna naħdmuha. Bdejna naħdmu l-ewwel episodju li naħsebħa xi 4 weeks biex għamilnieh. U wara daw il-4 weeks u kienu hektik daqsxejn għax konna nagħmlu s-sibt mis-seba' ta' filgħodu sa xi 8 ta' filgħaxija għaddejjin il-ħadd l-istess l-għadha ġifieri weekends l-iktar li konna niffilmjaw. Daħal suldat niftakar l-attur u ma setax ikompli. U kellna, ovvjament, reġa' ġew avviċinat iktar atturi fl-aħħar ġifieri aċċetta li jagħmilha fil-fatt Mark. U kellna però nerġgħu nibdew kollox mill-bidu. Kollox mill-bidu.
Ix, kemm kien hawn pulizija.
Bis-serjetà?
Alla, għadu jistaqsu lil dak u lil oħra.
Imbagħad kif baqgħu?
Malax kif baqgħu kollox serqulha ma naf. Minajrom tiqbali.
Ħajkoll imur ġovan għax ommi tkun qed tistennina xi li barra. Il-lejla ġejda.
Ejja s-soltu. Sanala, ba ġejna qatalkom, ta'?
Narak il-lejla.
Ejja.
Il-parti li spiċċajt għamilt kienu offrew li fil-bidu net 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 u kont irrifjutajta. Issa rrifjutajta dak kien il-bidu tal-karriera tiegħi ma kontx. Ma kienx il-vizzju tiegħi wara kont battu dak il-vizzju, ma kienx il-vizzju tiegħi dak iż-żmien. Li nirrifjuta l-partijiet, l-idea li jtuk tagħmlu titrenja, però il-parti kienet jibsa. Sens l-iskript kont rajtu. U naf li bħala attur ma kontx matur biżejjed biex dik il-parti nagħmilha kif kuk qegħdin nagħmilha llum nagħmilha ħafna aħjar. Qatt ma kont happy fil-verità bil-performance tiegħi fil-Mandra Ġara speċjalment partijiet minnu propju minħabba fekk li kont irrifjutajt l-ewwel darba.
Giovanni twin. Giovanni l-Arrestasina, kemmu ħeluwux għalla jbir, kondu għallu t-salmerġa u kol. Sa bieċċartija dik sira.
Għabbi po għadba mażina, ma nkunx nafjien il-Mandra Ġara x'ismek.
U niftakar kien ċempilli d-diretur, donnik sajt jikbi, jikbi ġifiri fuq il-telefon sibni għala loġaħar dġġara domik. Il-mara tijaj kien il-dġa fil-parti, il-li rasqiti, il-li għatli għatlu ġġara domik. Għalli bdejna jiffilmjaw, kod nafli bdaw jiffilmjaw, ovvijament Luis kienet fija. Għallu id-drop jari so. Għatlu xitri. Għalli għamili li, par speċi, he begged me bl-Inglis. U għagħi tfakkartu għal fej marriċ namela.
Bonġu, sabiħ.
Bonġu. Bonġu.
Tifel sew in Giovan hi.
Mela xinu waħna ġurnata kollek sejrin ta' dajem ek nejdu kemmu tifel sew dak Giovan.
Kellu bżon il-ġuventur kolla tarraħa l-palu dak.
Luttu xaħġa?
Aħna xrid noħt.
Għandek xinaqra zejt? Niftakar il-Bagdoneo kien għamel għajneħ ħodor bil-lenzis biex jider differenti. Jiena dal-dettalji kolla niftakarhom iġifieri.
Mela spiċċajt kmin illu?
Sabata. Inti xejn tagħmelu?
Xej kontent, tixtru għadek saħdej, hux. Kej se jersa.
X'għandsina s-soltu?
Imbagħad wara.
Id-dar.
U qabel tiġi d-dar fejn se tmur.
Mill-għandsina għad-dar ma xi tittajb biha.
O għaj maħallina trid. Int ma defx tu kont qabel imbdil tibni. Xejn ma ngħidlek oqgħod attent. Hemm onurek fin-nofs.
U x'inqala fit-tieni episodju tal-Mandra Ġara.
U fit-tieni episodju mar id-dawl in-naħa t-isfel ta' Malta. U dak iż-żmien il-xogħol televiżiv kien differenti milli jwildum. Kien kull episodju kien ikun importanti f'termini li mhux bħallum għandek 13, 16, 20, 40 episodju l-ewwel sena t-tieni sena. Kien ikunu ftit, kien ikunu forsi aktar intensivi wkoll, però il-metodu kien differenti. U in-nies kienu jistennew, ovvjament kien hemm inqas stazzjonijiet, dak iż-żmien kien biss Television Malta, allura kellek aktar konċentrazzjoni u aktar responsabilità biex tagħmel xogħol tajjeb.
Donna naqset sina hu?
Dex naqset naqset biex m'demel qiegħdi.
Donnu għandha xi inkwiet hu, veru?
Hekk tidher issu għandha xi ħaġa jinkwetha.
Mela x'inkwiet m'għandix inkwiet. Anzi, sejnek tinħabbu.
Sirtu tinħabbu iktar? Min, Giovan?
Mux jiru sejna, fuq miħt nitkelmu. Meta jkollok feedback ħażin, jimbuttani mill-lowl, jekk kunet nagħmel minn, jekk qed impitter. U l-feedback li jtuni in-nies ma tkunx kif nixtieqa, ma nqbax impitter. Minn dejjem ikun, minn dukon tifel. Nibdel l-affarijiet ma jew inkella ma nasalx fejn inkun irid nasal. Nibdlu. Il-television, anka teatru, pero television tani soddisfazzjonu feedback pozittiv. Ma najr, allora jisu, il-Mandra Ġara kien hitto, kien ħareġ fl-istess żmien li aħna konna ħriġna sensiera tagħna fuq one. Allora l-feedback li kelli bħala sensiera bħala attur kien trement.
Fiex kemm kont da ferħan qabadin titħa. Issih kollu bin-nerv laqas tista' sir tkellmek. Anka kif tarani, tiex kien kont tħu pjaċira, bessa issa ksir tiġi għabin fors. Donu li qed warrabni. Issa għandek wiċċ ħadd ieħor.
Dija tagħha ta'. Naf kemm ilek se jerbija di ta' wiċċ ħadd ieħor. Kantalina ilek se jerbija żmien. Ha tagħha minn ħalqek, jew neħħihom dal-fil, isem ġo rasi.
Emmet veru ma kontx hemm, Giovanni. Jiena, fekku dejjem ġufni kwiet kont. Issa tiex kemm sir tsuffir, ta' sista tkellmek. Dejjem irrabjar, dejjem issa kwart mitluf sir.
Issa x'reġa' ġralkom?
Mhux xejn, mama ġara xejn. Aħjar tmur, ma xkun qegħdin nitkellmu jew Giovanni.
Ej, va titkellmu, jien naħseb iżjed tiġġieldu qegħdin.
Il-Mandra Ġara kien wieħed minn dawk li kien dak il-mument li qed ejja ta' nibqa' nagħmilha di. Ħoġobni, nieħu gost nagħmilha u l-feedback huwa tajja.
Għadhom sal-lum in-nies kif jarawni anke bdiedem li ltaqa' miegħu l-ewwel darba. Inti mhux il-Mandra Ġara. Ġieli anki dak iż-żmien, fiż-żmien li kien beda jintwera, ġieli anki kont ikun barra, anki minn naħa ta' triqara minn għaddej għal-Mandra Ġara. Fint? Li kienet tkun anki xi ħaġa sabiħa jfisser li n-nies laqgħuha. Però naħseb illi n-nies kienu anki jissimpatizzaw magħha. Għad illi il-Mandra Ġara kienet dak il-karattru illi rajna, kienet titkellem il-lingwaġġ tagħha
il-lingwaċ dak li hu. Però n-nies kienu jissimpatizzaw ħafna. Għax kif qegħdin ngħidu is-sitwazzjoni tagħha hija sitwazzjoni attwali. Forsi mhux f'dik l-estremità.
Id-domar minni għax tagħmlu minn dak intom. Ara jiena kulħadd jamxi u min isser iżalej. Jien